بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عن صاحب يا لدى هانتين من البواجوكتان كسو دوادة ورقة الظهور وعلى وحيلي غانو كلاعات كما غشان راديا كسما يعودك دولة كبلايتك جبلان قد بدا عادكم أقليستان ورقة الظهور وحاكم دا كلها وزيرة دا سوماليا وانسيحية مقعبسة تريها عيدان كأسلوب دا ديارة دا قرما دا او وده دقمدا باردير او لود دي دا اني كدك دو دقمدا سي qaramada midoobay oo ka digtay fatahado ka dhaca meelo ka mid ah Soomaaliya ciidamada dawladda oo la wareegay deegaano hor leh Puntland oo war ka soo saartay weerar lagu qaaday xarunta ganacsi oo ku taala magaalada Boosaaso iyo xisad ka dhalatay kulan xildhibaano Mareykan ah ay la qaateen madaxweynaha Taiwan. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan warka maanta.
وكما
ورواجدي
محاود بسياسة الدلكة
حقيق يا رب تامي سبين
حقيق أيان رادين يا
هذا بقى راديو كسمايو كده جيس ورسوان أو حقيقة كوساليس
ولحدة بشا afaraad sanadka 2023 maxmuud cali xasan oo aniga ayaa warka idin akhrinaya. Hadii aan ku bilaabo qodobka ugu horeeya ee warka maanta, shirkada sabadlaha ee golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya oo shir gudoomiye ra'iisul wasaare Xamse Cabdibarre ayaa lagu ansixiyay magacaabista taliyaha ciidanka asluubta heshiisyo iyo siyaasado qaran oo muhiim u ah dalka. Golaha wasiirada ayaa si aqlabeed lagu ansixiyay magacaabista taliyaha ciidanka asluubta jarnaal Mahad Cabdiraxmaan Aden oo ay soo jeedisay wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka. Taliyaha cusub ee ciidanka asluubta jarnaal Mahad Cabdiraxmaan ayaa aqoon iyo khibrad u leh arrimaha la xiriira waajibaadka ciidanka asluubta, kaas oo horey u soo noqday taliyaha ciidanka asluubta xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya, taliyaha dugsiga 20 jiro iyo taliyaha ciidanka booliska ee gobolka Bay. Golaha ayaa kulankoodii maanta ku meelmariyay xeerka xakamaynta hubka caasimadda, siyaasadda habraaca diyaarinta hindisa sharciyadeeda iyo gelida heshiisyada iyo siyaasadaha qaran ee qurba joogta Soomaaliyeed. Sidoo kale golaha ayaa ansixiyay heshiisyo is-afkarada oo la xiriira arrimaha maalgashiga iyo horumarinta dhalinyarada oo ay xukuumadda gashay, kuwa oo kale ah heshiis is-afkarad iyo iskaashi dhinacyada maalgashiga, aqoonta iyo horumarinta xirfadaha oo ay galeen Soomaaliya iyo Suudaan, iyo heshiis afkarad ee arrimaha dhalinyarada oo ay galeen Soomaaliya iyo weliba Qatar. Diyaarad sida raashin gargaar oo loogu talagalay dadka ay saameeyeen fatahadihii dhawaan ka dhacay degmada Baadheere ee gobolka Gedo ayaa waxaa la sheegay in maanta loo diiday inay ka degto degmadaasi. Wasiirka wasaaradda gargaarka ee maaraynta musiibooyinka Jubbaland Axmed Xasan Cumar ayaa si adag uga hadlay diyaarad gargaar ah oo Jubbaland ay u diri lahayd degmada Baadheere si loogu caawiyo dadka ay fatahaduhu saameeyeen balse ay is-hortaag ku sameeyeen maamulka degmadaasi. Wararka laga helay ayaa waxay sheegayaan in mas-uuliyiinta maamulka degmada Baadheere ay diideen in marnaba degmada aysan imaan karin kurmaad ka yimaadana maamulka Jubbaland. Dhowr jeer hore ayaa waxaa degmadaasi iyo degmooyinka Jubbaland loo diiday inay degaan mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland iyo xildhibaano ka tirsan golaha shacabka kuwa u xiriir la leh maamulkaani Jubbaland. Dadka reer Baadheere ayaa waxay yihiin kuwa ay ka muuqato dhibaatadii kasoo gaartay fatahadihii ka dhacay magaaladaasi, kuwa ay guryo iyo weliba xoolo iyo weliba dad shacab ah ay waxyeelo ba'an ay kasoo gaartay. Dadka reer Baadheere ayaana gurmadkan maanta laga hor istaagay waxay ku sii adkeynaysaa xaaladii nololeed oo ay ku jireen. Isku duwaha arrimaha bini'aadanimada ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Adam Cabdulmowla ayaa soo saaray baaq degdega oo ku aadan taageerada joogtada ah iyo kordhinta gargaarka maaliyadeed ee si wax looga qabto dhibaatooyinka joogtada ah ee dalka ka jira, kuwa ay hurinayaan isbedelka cimilada iyo colaadaha muddada dheer soo jiray. Soomaaliya hadda waxaa ka jira mid ka mid ah dhibaatooyinka bini'aadanimo ee ugu xun caalamka. Soomaaliya ayaa dhowaanahan waxaa soo food saartay qadar macluul ah oo ka dhalatay abaar taariikhi ah oo ka dhalatay shan xilli roobaad oo xiriir ah, inkasta oo roobab xilliyeedku ay bilowdeen bishii maarso fatahaadda wabigu si lama filaan ah ayaa keentay dhimashada 20 qof iyo barakac in ka badan 100 kun oo qof. Wabiyada Shabeelle iyo Jubba ayaa laga yaabaa inay buux dhaafiyaan, taasi oo keeni karta fatahaad horle oo ka dhacda dhulka beeraleyda ah, halka la filayo in roobabka ku filan ay ka da'aan gobollada dalka ee ay abaaruhu ku dhufteen. Ku dhawaad kalabar dadka Soomaaliyeed ama 8.5 million oo qof ayaa si degdeg ah ugu baahan gargaar bini'aadamnimo iyo ilaalin. Ku dhawaad 5 million oo qof ayaa la kulmaya cunto yari ba'an, halka 3.8 million ay ku barakaceen gudaha dalka. Dhibaatadu waxay sidoo kale saameysay caruurta, iyadoo 1.8 million ay haysato nafaqo xumo ba'an iyo 8 million oo qof ayaa ka maqan helitaanka biyaha muhiimka ah, nadaafadda iyo adeegyada kale. Xaaladda waxaa sii muujinaya helitaanka daryeel caafimaad oo xadidan, maadaama 3 meelood 2 meel dadka ku nool deegaanada ay abaaruhu saameeyeen aysan heli karin taageero caafimaad oo laga marmaan ah. Colaadda iyo nabadgelyada xumada ayaa weli sii kordhaysa dhibaatada. Qiyaastii 600,000 oo qof ayaa ku nool meelaha ay maamulaan jilayaasha hubaysan ee aan dowliga ahayn, taasoo ka dhigaysa gargaarka bini'aadnimo mid adag in la bixiyo. Dagaaladii u dambeeyey ee ka dhaca Laascanood ayaa waxaa ku barakacay 185,000 qof 3 bilood ee u dambeysay oo keliya. Taageerada deeqsinimada leh ee deeq bixiyaasha iyo gargaarka bini'aadnimo oo kordhay ayaa gacan ka geysatay ka hortagga macluusha hadda, laakiin in ka badan 4,300 oo dhimasho ah ayaa loo aaneynayaa sabab la xiriira abaarta sanadkii 2022. Sanadkan qorshaha waxqabadka bini'aadnimada wuxuu u baahan yahay 2.6 bilyan oo si loo caawiyo 7.6 milyan oo qof, laakiin waxaa la helay 13% oo keliya ee dhaqaalaha laga maarmaanka ah. Ciidanka kumadooska xoga dalka Soomaaliyeed ee Danab iyo Korkor ayaa howlgallo xoogan oo ay ka dhan ah Al-Shabaab waxa ay ka wadaan deegaano ka tirsan bariga gobolka Galgaduud. Ciidamada ayaa howlgalkii ugu dambeeyay waxa ay Al-Shabaab uga saareen deegaanka Baraag Sheekh Caamir oo qiyaastii 25 kilomitir dhanka bari kaga beegan magaalada Qalcad ee gobolka Galgaduud. Ciidanka ayaa intii aysan la wareegin deegaanka waxa ay burburiyeen fariisimo ay Al-Shabaab ay ka sameysteen deegaanka, halka oo muddo sanado ah ay ku sugnaayeen ciidamadaasi nabadiidka Al-Shabaab. Faahfaahino dheeraad ah ayaa waxay ka soo baxayaan qaraxyo bambaano oo xalay lagu weeraray xarunta ganacsi oo ku taalla magaalada Boosaaso, iyadoo ay ka dhasheen khasaare kala duwan. Ogolaan hal qof ayaa ku dhintay, 2 kalena waa ay ku dhaawacmeen. Weerar bambaano gacmeed loo adeegsaday oo dabley ku ay ku qaaday xarunta ganacsiga Al-Macruuf ee magaaladaasi Boosaaso. Qofka la xaqiijiyey geeridiisa ayaa ahaa waardihii xarunta oo kooxda weerarka soo qaaday. Markii ugu horreysay ay dileen inta aynan weerarka bambaanada qaadin, kooxda weerarka qaaday ayaa bambaanooyin ku tuuray, waxaana ay sababeen dab ka kacay xarunta ka oo ay ka dhalatay khasaaro ba'an oo maaliyadeed sida wararku ay sheegayaan. Duqa degmada Boosaaso Xasan Cabdalla Xasan oo xarunta la weeraray booqday ayaa sheegay inay aad ugu xun yihiin falkaasi weerarka ah, isagoo sheegay inay wadaan baaritaan la xiriira dadka ka dambeeyay weerarkaasi. Xarunta weerarka lagu qaaday ayaa ahayd meel inta badan dhalinyaradu ay ku caweeyaan xilliyada habeenkii ah. Waadaha saaxiibayaal, weli waxaad maqlaysaan warkii duhur oo alaba xilligan oo kale aad ka maqashaan raadiyo Kismaayo codka Jubbaland. Inta aan warka u gudagelin arrimaha dibadda, aynu milicsanno dhanka iyo qodobkii ciyaaraha. tahay saaxiibayaal markaan hadii aynu jalaacno dhanka iyo xubinta isboortiga xiddiga kooxda Real Madrid Karim Benzema ayaa sii waday wadaraha uu ka dhigay kulamadii ugu dambeeyay isagoo kooxdiisa ku hoggaaminayay xasuuq ay kula kaceen kooxda ka soo horjeeday Barcelona. Benzema ayaa dhaliyay 3 kulan ka dhacay Camp Nou kana tirsanaa semifinalka Copa del Rey lugtiisii labaad. Karim ayaa dhaliyay 3 kulan ay kooxdiisa 4-0 ku xasuuqday kooxda Barcelona kulan dhinaca kaliya ahaa inta badan ee ciyaarta. Kadib 3-0 xiddiga reer Faransa ee Karim Benzema ayaa barbareeyay ama boorka ka jafay rekoord 6 ka hor laga dhigay kulanka El Clasico. Benzema ayaa noqday xiddigii ugu horreeyay ee 3 ka dhaliya Barcelona kulan El Clasico ah oo ka dhaca garoonka Camp Nou tan iyo 1963 marka uu sidaasi uu sameeyay halyeeyay Real Madrid ee Faransa Buskas. Real ayaa waxay u muuqata koox dardar cusub gelisay ciyaarta El Clasico iyadoo wacdaro aan loo kala harin habeenkii xalay ahaa dhigtay. Gudaan saaxiibayaal, xubintii isboortiga waa naga inta, hadii aynu jaleecno dhanka iyo xildhibaanada Mareykanka ayaa Arbacadii waxay iska diideen digniinka soo baxday safaaradda Shiinaha oo ku aadaneed inaynan la kulmin madaxweynaha Taiwan oo booqasho ku jooga dalka Mareykanka. Xildhibaano ka kala tirsan labada xisbi oo gaaraya ilaa 17 mudane oo uu helinayo afhayeenka aqalka wakiilada Mareykanka ayaa kulan gaar ah kula yeeshay madaxweynaha Taiwan maktabadda Ronald Reagan oo ku taalla Zimmerville ee California. Warbaahinta Mareykanka ayaa waxay sheegtay in qaar ka mid ah xildhibaanada Mareykanka ee kulankan ka qayb galay inayna saacada ka hor heleen fariimo email ah oo muujinaya sida Shiinuhu uga walaacsan yahay la kulankooda. Fariin qoraal ah oo ay VOA da heshay sargaal ka tirsan safaaradda Shiinaha oo lagu magacaabo Lin Jing ayaa waxaa lagu sheegay in dhinaca Shiinuhu uu si weyn ugu soo horjeedo nooc kasta oo isdhexgal ah oo dhex mara Mareykanka iyo Taiwan, sidoo kalena ay ka soo horjeedaan safar kasta oo mas-uuliyiinta Taiwan ay ku yimaadaan Mareykanka iyo weliba nooc kasta oo kulan ah oo dhex mara iyaga iyo mas-uuliyiinta Mareykanka. Gudaan saaxiibayaal, warkii duhur waa naga inta, waxaa warkii idin akhrinayay Maxamed Cali Xasan oo aniga ah. Tan iyo warkan, warkii saxiga inta aynu ku kulmi doono, nabadgelyo.